la ora 7.
La microfon Mircea Țipudean
și Deana Răilanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Procesul validării mandatului lui Andrei Năstase la o nouă etapă la Curtea de Apel.
Liderul principalului partid de guvernământ din România, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare.
Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre istoria unui platan din Chișinău.
Copacul de la bibliotecă, îl simțim personificat. Atât de mult s-a vorbit ca și persoană vie, că chiar dacă sunt niște bănci, el e un personaj până la urmă.
Și acum ascultați știrile Europei Libere. Judecătorii Curții de Apel Chișinău examinează în aceste momente recursul lui Andrei Năstase, liderul formațiunii Partidul Demnitate și Adevăr, prin care se cere anularea deciziei de marți 19 iunie, când alegerile locale anticipate, în urma cărora Andrei Năstase a devenit primar, au fost declarate nule. Și Partidul Socialiștilor insistă la Curtea de Apel pe anularea deciziei primei instanțe, mai multe imediat în timpul emisiunii. Într-o declarație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, mai mulți eurodeputați își exprimă îngrijorarea față de că hotărârea de a nu valida alegerile locale din Chișinău s-ar fi luat, citez, într-o manieră lipsită de transparență și având la bază motive dubioase, am încheiat citatul. Între altele, eurodeputații amintesc autorităților de la Chișinău de precondiția înaintată de Uniunea Europeană pentru debursarea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro, și anume respectarea normelor democratice la implementarea sistemului electoral mixt. Citesc din nou, felul în care s-a desfășurat până în prezent reforma electorală, la fel și recentele evoluții de la Chișinău, ne demonstrează că această precondiție la moment nu a fost îndeplinită. Am citat din declarația Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Chișinăul a solicitat statelor OSCE să susțină la ONU rezoluția privind retragerea trupelor și munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, subiect care urmează să fie discutat vineri în adunarea generală a ONU. Este a doua încercare a Republicii Moldova de a obține discutarea acestei probleme în cadrul adunării generale ONU, după ce în septembrie 2017 Rusia a condamnat și a blocat examinarea unei rezoluții similare. Ambasadorii țărilor grupului principalelor puteri economice din lume, G7, spun că sunt extrem de îngrijorați față de situația regizorului originar din Crimeea, Oleg Sentsov, și în privința altor prizonieri ucraineni și deținuți în Rusia. Eliberarea lor, urmarea unui schimb bilateral de deținuți, ar reprezenta o importantă decizie umanitară, se arată într-o declarație comună a ambasadorilor G7, publicată pe Twitter. Regizorul Oleg Sentsov, aflat în greva foamei, a fost condamnat la 20 de ani de detenție într-o închisoare din nordul Rusiei pentru acte de terorism, dar el și susținătorii săi spun că acuzațiile sunt fabricate pe motive politice. Și președintele american Donald Trump a anulat decizia care prevedea separarea copiilor de părinții imigranți veniți din Mexic, care încercau să traverseze ilegal granița cu Statele Unite. După ce a semnat un ordin executiv miercuri 20 iunie, Trump a promis să păstreze familiile unite în detenție. Totuși, liderul de la Casa Albă a insistat că administrația americană în continuare va manifesta zero toleranță față de imigrația ilegală.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. La Curtea de Apel din Capitală are loc astăzi o nouă etapă în lungul și încălcitul proces al validării mandatului de primar al Chișinăului obținut de Andrei Năstase. Zilele trecute, judecătoria Chișinău n-a validat rezultatele, invocând încălcarea unor reguli electorale semnalate de socialiști. Ce s-a întâmplat astăzi, aflăm de la Ala Ceapai.
Ședința de judecată continuă la Curtea de Apel. În debutul procesului, Andrei Năstase a cerut recuzarea completului de trei judecători, Vladislav Klima, Ala Malăi și Ecaterina Palanciuc. Năstase a spus că cei trei magistrați au fost vizați în mai multe anchete ziaristice și că aceștia nu i-ar putea asigura un proces echitabil. Recuzarea a fost însă respinsă ca fiind neîntemeiată. Acum, cei trei judecători se află în deliberări. Ei urmează să admită sau să respingă recursurile depuse de primarul ales Andrei Năstase și de socialiști ai căror candidat Ion Ceban a pierdut scrutinul. Ambele tabere cer anularea deciziei din 19 iunie a primei instanțe, care a anulat rezultatele alegerilor locale și nu a validat mandatul primarului ales Andrei Năstase. Judecătoria Centru a stabilit că ambii candidați la funcția de primar au făcut ilegal agitație electorală, îndemnând alegătorii să iasă la urne în ziua scrutinului și astfel au, citez, alterat alegerile. Judecătoarea Rodica Berdilo a spus că încălcările admise de candidați au influențat rezultatele alegerilor și a invocat drept argument zecile de mii de vizualizări pe care le-au avut pe Facebook îndemnurile la vot lansate de Năstase și de Ceban. Avocatul lui Năstase, Dumitru Pavel, insistă că îndemnul la vot nu reprezintă agitație electorală. El a mai spus azi că nu există dovezi că miile de vizualizări ar fi ale alegătorilor din Chișinău, că mulți au vizualizat aceste mesaje după închiderea secțiilor de vot, iar rețeaua Facebook consideră că un video a fost vizualizat chiar dacă a fost urmărit doar 3 secunde. În pledoarii, Andrei Năstase a îndemnat magistrații să anuleze decizia agramată a primei instanțe.
Vă îndemn să uitați de comenzile politice pe care le-ați executat, odată eventual. Uitați de îndemnul pe care l-ați primit înainte de a intra aici. Vă invit să uitați de presiunile, de emisiunea politicului și a mafiei în justiție și să luați o decizie corectă. Și nu, în ultimul rând, nu vă faceți rușine la mine.
Năstase a mai precizat că prima instanță a decis invalidarea alegerilor, chiar dacă niciuna dintre părți nu a solicitat acest lucru. Avocatul socialiștilor și al lui Ion Ceban, Nicolae Fomov, a confirmat că prin contestația lor, care a stat la baza deciziei de invalidare, socialiștii au cerut instanței doar să constate anumite încălcări, care însă nu sunt de natură să influențeze rezultatele alegerilor. El precizează că mesajele de chemare la vot nu pot fi considerate agitație electorală, dar a cerut o eventuală amendare a lui Năstase pentru că în unele îndemnuri sugera alegătorilor pe cine să voteze. Confirmarea legalității alegerilor locale și validarea mandatului de primar al lui Andrei Năstase a cerut-o și Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău. La procesul de la Curtea de Apel au asistat reprezentanții ai mai multor misiuni diplomatice de la Chișinău. Într-o declarație de presă publicată ieri, Ambasada Statelor Unite a numit decizia primei instanțe neașteptată și netransparentă și a estimat că este de natură să contribuie la erodarea încrederii cetățenilor moldoveni în procesul democratic. Șeful misiunii Uniunii Europene, Peter Mihalko, a scris pe Facebook că voința poporului trebuie respectată în orice societate care aspiră să devină democratică. Tergiversarea invalidării alegerilor locale din Chișinău a trezit îngrijorări și la Strasburg. Într-o declarație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, mai mulți eurodeputați susțin că decizia primei instanțe de a nu valida scrutinul s-a luat într-o manieră lipsită de transparență și având la bază motive dubioase. Implicarea politicului în actul de justiție și în desfășurarea alegerilor contravine standardelor europene pe care Republica Moldova s-a angajat să le respecte prin acordul de asociere la Uniunea Europeană, se mai spune în document. Europarlamentarul popular european, Zicvet Mureșan, a spus într-un interviu pentru Europa Liberă că prima instanță a invalidat scrutinul fără nicio argumentație convingătoare.
Această decizie ridică serioase semne de întrebare. Este un pas major făcut înapoi de autoritățile din Republica Moldova și este un gest care duce la pierderea încrederii instituțiilor Uniunii Europene în autoritățile din Republica Moldova.
În fața Curții de Apel s-au adunat azi zeci de susținători ai primarului ales Andrei Năstase cerând validarea mandatului.
Validați mandatul! Validați mandatul!
Protestatarii au mers apoi la primărie, iar protestul continuă și la această oră în Piața Marii Adunării Naționale. Tot acolo se anunță o manifestație de amploare duminică. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net puteți găsi mai multe ample interviuri cu reacții moldovenești și internaționale la evoluțiile politice de la Chișinău, de pildă cu europarlamentarii Sigfrid Mureșan sau Cristian Preda, ca și imagini de la dezbaterile purtate astăzi pe această temă în Parlamentul European.
Iată o scurtă mostră din interviul acordat Valentinei Ursu de Ion Ceban, rivalul lui Andrei Năstase la alegeri.
Spuneți-ne foarte pe scurt povestea asta. Ați contestat ca după asta să criticați verdictul instanței?
Eu vreau să
nu se contrazice?
Absolut deloc. Eu vreau să fiu foarte clar pentru toată lumea. Noi n-am solicitat invalidarea mandatului, anularea rezultatului alegerilor. Noi am solicitat interpretarea de către instanța de judecată a ceea ce ține nemijlocit de prezența oamenilor străini, agitație în ziua alegerilor, etc. Să constate există sau nu există încălcarea legislației. Dar aceste lucruri nu sunt de natură care să fie până la urmă anularea sau invalidarea mandatului. Și l-am spus tranșat acest lucru încât la momentul în care colegii mei au depus aceste sesizări.
A fost Ion Ceban intervievat de Valentina Ursu. Varianta completă a interviului, inclusiv în formă video, o găsiți pe pagina noastră de internet.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, este și ea accesibilă pe pagina noastră de net și se numește Femei de Fier.
У меня династия железнодорожников, понимаете? Отец тоже был железнодорожник, моего отца. И у него два брата тоже железнодорожники. Мой отец был тоже железнодорожник, и все вот родственники. У него семь было братьев, и они все железнодорожники. А правда, не все, шесть железнодорожники, а один был военный брат. И я позже поступал у отца.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În Parlamentul de la Chișinău au fost adoptate astăzi noi reguli de accedere în meseria de magistrat și de promovare în ierarhie judecătorească. Discuțiile erau programate de mai multă vreme, dar le-a ridicat substanțial temperatura, coincidența că s-au purtat tocmai la o zi după noua tergiversare în instanță a alegerii lui Andrei Năstase în postul de primar al capitalei, Liliana Barbăroșie.
Criticii hotărârii judecătoriei centru cred în general că mai întâi i-a atentat la un drept fundamental al cetățenilor moldoveni, cel de a alege, iar apoi că ea trădează influențe politice asupra actului de justiție. Astfel de critici nu au lipsit nici din reacțiile formulate dinspre Occident. O dezbatere din Comisia de Afaceri Externe din Parlamentul European s-a încheiat astăzi bună oară cu formularea către Chișinău a cererii de, citez, încetare imediată a intervenției politice în sistemul judiciar. Am încheiat citatul. La Chișinău, mulți au spus că, deși este proaspătă meseria, magistrata care a judecat cazul nu putea să dea o astfel de soluție din incompetență, ci probabil la comandă politică. Cazul ar arăta odată în plus putreziciunea justiției moldovene, aprecia directorul IDIS Viitorul Igor Munteanu. Așa că astăzi, când Ministerul Justiției a prezentat în fața legislativului noile reguli de evaluare și responsabilizare a judecătorilor, opoziția nu s-a abținut de la avansa idei din cele mai radicale. Maria Ciobanu, deputată liberal-democrată.
Nu ar fi cazul să retrageți acest proiect de lege și să fie disponibilizați toți judecătorii din sistem. Întrucât ceea ce se întâmplă astăzi în instanțele de judecată e strigător la cer. Ei sunt incurabili la capitolul integritate, demnitate, profesionalism. Fac sluj în fața politicienilor. În Republica Moldova, rușinea statului sunt instanțele de judecată. Chiar decizia, ultima decizie pe care a luat-o judecătoarea referitor la scrutinul pentru primarul municipiului Chișinău este strigător la cer. Cetățenii nu mai înțeleg ce se întâmplă cu judecătorii statului Republica Moldova.
Mulțumesc!
Deși se confruntă cu acest val de critici extrem de dure, justiția moldoveană păstrează tăcerea. Nimeni din Consiliul Superior al Magistraturii nu a apărat până la ora actuală magistrata sau soluția dată de aceasta. După mai multe încercări, am reușit totuși să vorbim cu magistratul Dorel Musteață, membru al CSM.
Nu putem să comentăm decizia. Deci
judecătorul hotărâre judecătorul. Este curtea de apel, este curtea supremă, doar instanța poate să expună prin legalitate.
La fel răspunde magistratul și la întrebarea cum privește noile reguli de accedere și avansare în meserie elaborate pentru magistrați de către Ministerul Justiției.
Nu știu că noi avem proiectul, dar încă nu l-am discutat în plenul CSM.
În mediul magistraților propunerele sunt întâmpinate totuși așa cum am aflat, cu mari nemulțumiri, asta pentru că noile reguli ar trebui să facă imposibile situații în care magistrați cu calificative mici la concursuri să fie promovați, iar cei cu note mari dimpotrivă ținuți pe tușă. Adoptarea noilor reguli face parte din pachetul de măsuri ale micii reforme judiciare inițiate anul acesta de autoritățile de la Chișinău, pe fundalul unor critici tot mai ferme că nu reușesc să reformeze justiția. Măsura figurează și printre cele asumate de autorități față de Uniunea Europeană atunci când au încheiat memorandumul privind asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro, ceea ce mărește încrederea că va fi adoptată în lectură finală, în ciuda reticenței judecătorilor. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Diana Răilean și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Liviu Dragnea, considerat cel mai influent lider politic din garnitura guvernamentală de la București, a primit astăzi o lovitură din partea unei justiții pe care el o acuză mereu că ar fi pornită împotriva lui. Despre condamnarea lui Dragnea la închisoare într-un dosar de corupție ne spune mai multe Sabina Fati.
Mai mulți fruntași PSD spun cu timiditate, direct sau neoficial, că socialdemocrația trebuie să se reunească în forul de conducere pentru a discuta situația creată. Liderul PSD Liviu Dragnea, care este și președinte al Camerei Deputaților, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive. Decizia judecătorilor de la Înalta Curte nu este definitivă, dar ea include și executarea pedepsei cu suspendare pe care Dragnea a primit-o acum 2 ani pentru fraudarea referendumului. Surse din apropierea șefului PSD susțin că în partid se discută chiar despre înlăturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului. Recent, codul de procedură penală a fost modificat de Parlament în așa fel încât să-l avantajeze pe liderul PSD, după ce anul trecut vestita ordonanță de urgență 13, dată într-o noapte de februarie, aproape dezincrimina abuzul în serviciu, infracțiune pentru care Dragnea tocmai a fost condamnat. Liviu Dragnea are 55 de ani și a fost acuzat că a intervenit pentru menținerea în funcție și plata drepturilor salariale pentru două angajate ale Direcției de Asistență Socială Teleorman, cu toate că știa că cele două lucrau la organizația locală a Partidului Social Democrat. Actualul lider PSD era la vremea petrecerii faptelor președinte al Consiliului Județean Teleorman, funcție pe care Liviu Dragnea a deținut o vreme de 10 ani între 2002 și 2012. În acest dosar al angajărilor fictive a fost implicată și fosta soție a liderului PSD, Bombodica Prodan, care era în perioada producerii ilegalităților suspectate de procurori, șefa serviciului secretariat și coordonarea complexului de servicii destinate copilului și familiei. Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție, care inițial o acuzaseră și pe ea de abuz în serviciu, au cerut suspendarea procesului după ce și-a achitat partea ei de prejudiciu. Fosta soție a lui Liviu Dragnea a scăpat azi doar cu o amendă penală, fiindcă și-a recunoscut vina. E posibil în plus să fi colaborat cu procurorii și să fi dat informații în defavoarea fostului ei soț. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Acum mulți ani, pe strada 31 august, au fost plantați mai mulți platani. Iar anul trecut, în 2017, a nins și unul din ei a căzut în scoarul bibliotecii. Noi l-am luat și am vrut să-l aducem înapoi, doar că sub o altă formă.
Așa începe povestea copacului de la bibliotecă, redată de designerul Mihai Stamatei, el fiind și cel care a readus la viață arborele dărâmate. După intemperiile din aprilie anul trecut, acest platan din fața Bibliotecii Naționale a stat mai multe luni cu jumătate de rădăcină în asfalt, iar cealaltă pe trotuar. Mihai, care are o istorie mai veche în a meșteri bănci speciale în spațiile din capitală, s-a gândit că ar fi cazul să se implice. Mai ales că și acest copac se ambiționa să nu se lase doborât nici în ruptul trunchiului, cum zice Mihai. Așa a început aventura și povestea platanului transformat în bănci.
Copacul de la bibliotecă, îl simțim personificat. Atât de mult s-a vorbit ca și persoană vie, că chiar dacă sunt niște bănci, el e un personaj până la urmă.
Dar nu sunt niște bănci ca oricare altele. Deși au integrate și măsuțe și parcări pentru biciclete, nu aceste detalii impresionează, dar felul în care a fost sculptat lemnul, cât mai aproape de forma lui naturală, culori calde, riduri, găuri.
E o integrare firească a unor părți lemnoase într-un mediu și predispun într-adevăr la comunicare, la interacțiune, creează o infrastructură foarte bună ca oamenii să stea acolo. Scopul a fost atins dincolo de faptul că să creez ceva alături de echipă, dar chiar să fie util societății.
Amplasate în jurul monumentului scriitorului Vasile Alexandrii, chiar în buricul târgului, aceste bănci, în esență bucăți din vechiul platan, par să facă o horă. Impresionează mai ales prin contrastul cu băncile vechi aflate în imediată apropiere, tradițional vopsite în verde.
Chișinău, de fapt, are nevoie de intervenții de acest gen, de obiecte care să se integreze perfect în spațiu și să fie și foarte practice, comode. Ori tendința și menirea noastră ca designeri asta este să intervenim în spațiu public și să-l facem mai bun și să aducem prin asta un confort psihologic oamenilor. Pentru că dincolo de faptul că oamenii se așează, ei, de fapt, inconștient simt, ar trebui să se simtă mai bine atunci, pentru că sunt create niște condiții ca ei să facă un popas și să petreacă niște timp în spațiu public, care de fapt le aparține.
Acest proiect a fost unul de echipă. S-au implicat și agenți economici, și autoritățile, și oamenii simpli, când în final a fost organizată o campanie de colectare de fonduri. Nu a fost ușor, dar nici imposibil de realizat, admite Mihai, iar faptul că munca sa aduce bucurii altora compensează.
Acum câțiva ani nu prea se întâmpla nimic și tot ce aveam, monumentele de for public, tot ce venea cumva de sus. Iar acum lucrurile se întâmplă și de jos în sus. Și așa se întâmplă peste tot în lume. Intervențiile mici și dese, cam asta ar îmbogăți spațiul public. Un oraș confortabil probabil ar fi acela care oferă foarte multe ocazii ca să te oprești din punctul A în punctul B.
Designerul observă că în Moldova oamenii nu sunt preocupați de proprietatea publică, știu doar că gospodăria lor se termină la poartă. Pentru ca schimbările să aibă loc în oraș, dar și în țară, oamenii nu trebuie să mizeze doar pe autorități, dar să pună umărul pentru binele comun. Oarecum același punct de vedere îl împărtășește și activistul civic Victor Chironda, implicat și el în proiecte de îmbunătățire a spațiului public urban.
Evident, chestiile astea sunt frumoase, sunt interesante, partea bună e că ele vin de la cetățeni, de la grupuri de inițiativă, dar asta nu este o soluție, cum să zic, termen lung sau o soluție care ar schimba radical situația în oraș. Ele nici nu vin să fie o soluție. Nu avem investiții în spațiu public practic deloc. Municipalitatea nu investește deloc în spațiile publice. Bani sunt, cred că n-are cine să facă asta. Nu știu, nu este o prioritate pentru autorități. La moment nu există absolut nicio claritate, nicio viziune în ce face municipalitatea cu acest oraș.
Activistul civic speră ca noua administrație a capitalei să încurajeze inițiativele cetățenilor, dar mai ales să stabilească reglementări clare de urbanism. Până la venirea noului edil și a fixării regulilor de joc, chișinăuienii se mulțumesc cu micile inițiative, cum ar fi copacul de la bibliotecă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
O nouă ediție a rubricii noastre Lumea din Jur veți putea asculta la aceeași oră săptămâna viitoare.
Dezbaterea pe tema migrației se intensifică în Europa înaintea unui mini-summit programat pentru duminică, la care Germania, Franța și alte țări din Uniunea Europeană vor încerca să găsească un prim compromis în vederea unuia și mai larg așteptat de la summitului întregului bloc la sfârșitul lunii curente. De la William Totok, corespondentul nostru la Berlin, am primit o relatare despre aceste căutări europene și despre cât de acut se manifestă ele în politica interna germană.
Cancelara Angela Merkel și-a apărat linia politică adoptată în legătură cu problema migranților. În cadrul unei întâlniri cu studenți ai Universității Germano-Iordaniene din Amman, Merkel a subliniat că dezbaterea actuală se concentrează asupra unor chestiuni fundamentale. Cancelara a explicat că ea se află de partea celor care doresc ca Germania să rămână o țară deschisă. Pe de altă parte, ea a precizat că migrația trebuie să decurgă într-un mod ordonat. Universitatea din capitala Iordaniei, unde ea se află astăzi, este frecventată de 4.000 de studenți. Problema refugiaților continuă să ocupe și în Germania opinia publică și clasa politică. Ministrul de interne, bavarezul creștin social Horst Seehofer, a dat cancelarei un ultimatum de 2 săptămâni ca să găsească o soluție pentru problema migranților. Dacă nu va reuși să găsească o soluție la nivel european, a spus Seehofer, atunci el va trece la aplicarea planului de respingere a unor migranți la frontierele Germaniei care au depus o cerere de ședere într-o altă țară. Merkel respinge această măsură considerând-o unilaterală. În consecință, polemicile și controversele între guvernul federal de la Berlin și guvernul landului Bavaria nu au fost aplanate. Nici declarația comună franco-germană de la începutul săptămânii nu a liniștit spiritele. Merkel și Macron s-au pronunțat pentru o rezolvare europeană acceptabilă a problemei refugiaților. În esență, cei doi doresc să convingă și celelalte țări UE să preia persoanele care au depus pe teritoriul lor o cerere de azil, dar care au plecat în alte state cu intenția de a se stabili acolo. Primul ministru creștin social bavarez, Markus Söder, a ironizat această înțelegere, afirmând că Angela Merkel încearcă acum să atragă de partea ei țările UE, oferindu-le facilități financiare.
Wir brauchen Stabilität in Europa nicht durch immer mehr Geldzahlungen,
sondern noi avem nevoie de stabilitate în Europa, dar nu prin majorarea unor plăți, ci printr-o reformă a statelor. Noi nu vrem o comunitate de datornici. Nu se poate admite crearea unor instrumente financiare care să salveze, de exemplu, bănci italiene, deși problemele de acest fel ar trebui rezolvate în țările respective.
Die nun wirklich in Italien gelöst werden müssen.
Prin astfel de declarații, Söder o critică pe Merkel, care a semnalat lui Macron că Germania va sprijini înființarea unui fond bugetar european. Merkel a promis că până la sfârșitul lunii va găsi o soluție europeană în vederea rezolvării satisfăcătoare a crizei migranților. Președintele Comisiei UE, Juncker, a inițiat acum o reuniune la nivel înalt, care va avea loc duminică la Bruxelles și unde se va discuta problema azilanților doar cu câteva țări UE. Această mini-reuniune precede summitul european de la sfârșitul lunii, care va inaugura și preluarea președinției Consiliului UE de către Austria. Primul ministru austriac, Sebastian Kurz, a spus că politica vizând migrația va ocupa un loc prioritar în următoarele 6 luni. Pe tema aceasta a discutat ieri cu omologul său bavarez și astăzi cu liderii țărilor din grupul Visegrad, care pledează pentru un curs restrictiv. Ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, l-a criticat pe Kurz tocmai pentru faptul că susține linia restrictivă față de migranți promovată de Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Italia. În opinia lui Asselborn, acest curs va dăuna Uniunii Europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Vasilos de la Câmpia Glodienilor.
Zilele trecute, Biblioteca Județeană George Coșbuc din Bistrița Năstăud, România, și-a deschis o filială în raionul Glodeni. Este a doua filială a acestei instituții publice în Republica Moldova. Prima a fost creată în Chișinău. Mobilierul, tehnica de calcul și alt echipament, cărțile și filmoteca din dotarea filialei Glodeni au fost oferite gratuit de către Biblioteca Județeană George Coșbuc. La prima etapă, filiala Glodeni a fost dotată cu circa 2700 de volume, printre care cărți ale scriitorilor români și clasici, literatură rusă tradusă în limba română, literatură academică și artistică pentru copii. Majoritatea sunt cărți noi, editate în România, dar și donate de persoane private din județul Bistrița-Năsăud, inclusiv de domnul Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Județene George Coșbuc. Înțelegerea de cooperare între județul Bistrița-Năsăud din România și raionul Glodeni din Republica Moldova a fost semnată în noiembrie 2017. Grație acestui cadru de parteneriat, cele două administrații desfășoară numeroase proiecte bilaterale, inclusiv schimb cultural-artistic, proiecte investiționale, aflate în vizită în raionul Glodeni cu ocazia inaugurării filialei Bibliotecii Județene, delegația oficială condusă de președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan a participat la Festivalul Raional de Folclor Cânte de Resună Lunca. Evenimentul aflat la cea de-a 17-a ediție a fost găzduit de satul Chiciulea și a întrunit mai multe colective artistice din diferite localități, precum și ansamblul profesionist Dor Românesc din Bistrița Năsăud. Raionul Glodeni se numără printre puținele raioane din țară în care activează, pe parcursul a 35 de ani, o tabără de odihnă pentru copii. În acest an, tabăra Andrieș, situată în pădurea satului Sâștieni, va fi gazdă primitoare pentru circa 600 de copii dornici să petreacă o vacanță de neuitat în sânul naturii.
A fost Victoria Vasilos. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean
și Ideana Răileanu.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.